Vă invit să vă ridicați și să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Daniel, capitolul 3. Voi citi de la versetul 14. Daniel, capitolul 3, de la versetul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în seara aceasta aș vrea să trecem la partea a doua a lecției privitoare la pocăința pe meleaguri străine. Vă reamintesc, pentru cei care ați fost aseară, că ne-am uitat aici în prima parte a cărții Daniel și am învățat câteva lucruri despre cum să păstrăm pocăința pe meleaguri străine. Ne-am uitat la exemplul celor patru tineri, Daniel, respectiv tovarășii lui, și la felul în care ei, în ciuda situației, în ciuda conjuncturii dificile în care se găseau, și-au păstrat pocăința departe de țară, departe de ceea ce a fost altădată Ierusalimul, pentru că Ierusalimul a fost cucerit de Nebucadnețar. Deci în condiții foarte grele, totuși acești tineri i-au rămas credincioși lui Dumnezeu. Și anume, am văzut noi mai întâi că ei și-au păstrat identitatea, cu toate că Așpenaz, această căpetenie, le-a schimbat numele, n-a putut să le schimbă identitatea. Și nu doar identitatea națională, faptul că erau evrei, ci identitatea lor spirituală, pe aceasta cade accentul. Faptul că ei aparțineau lui Dumnezeu. Aceasta n-a putut să o schimbe Nebucadnețar. Și noi, precizam, suntem datori să ne păstrăm identitatea prin întoarcerea la Dumnezeu, prin nașterea din nou. Am devenit copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii cuiva, cum spune Apostolul Ioan, născuți din Dumnezeu. Ca rezultat al faptului că ne-am deschis inima către Dumnezeu și am primit în inimă cuvântul lui Dumnezeu, am dobândit o identitate sfântă, valoroasă, de care trebuie să nu uităm niciodată. Nu uita cine ești, ești un copil al lui Dumnezeu. Respectă-ți această identitate și trăiește conștientizând valoarea ei. Am văzut apoi că acești tineri și-au păstrat puritatea, au refuzat în modul cel mai categoric bucatele necurate oferite de Nebucadnețar. Și-au păstrat puritatea în conformitate cu legea mozaică, cu legea Vechiului Testament, care făcea deosebire între bucatele curate și necurate. Iar în ceea ce ne privește, noi trebuie să ne păstrăm puritatea atât în trupurile noastre, cât și în sufletele noastre. Să nu uităm că trupurile noastre sunt niște temple ale Duhului Sfânt, prin definiția pe care o găsim în Scriptură, și trupurile noastre trebuie să fie păzite neîntinate. de lucrurile care ar putea să le întineze, respectiv de acele lucruri imorale care sunt pretutindeni în lumea aceasta. Trebuie să ne păstrăm puritatea la nivel de minte, pentru că spuneam aseară, diavolul are multe bucate necurate cu care ar vrea să alimenteze mintea, gândirea noastră, privirea noastră, auzul nostru și în felul acesta să ne tulbure, să ne reseteze mintea, nu după criteriile Bibliei, ci după opțiunile Lui. Deci să ne păstrăm puritatea. Și apoi am văzut de asemenea că acești patru tineri și-au păstrat solidaritatea, adică legătura frățească dintre ei. Au știut să rămână împreună, au fost alături și la bine și la rău, atunci când situația a impus lucrul acesta, s-au adunat împreună să se roage lui Dumnezeu ca să le dea Dumnezeu descoperire cu privire la visul lui Nebucadnețar. Când Daniel a fost înălțat în funcție datorită descoperirii dumnezeiești pe care a avut-o și care l-a impresionat pe Nebucadnețar, Daniel n-a rămas egoist, n-a rămas indiferent față de prietenii lui, spiritul acesta de frățietate, de solidaritate, l-a determinat să intervină la împărat și să ceară un favor pentru prietenii lui, și anume să fie înălțați în funcție și tovarășii lui, lucru pe care l-a și obținut. Și spuneam că spiritul acesta de solidaritate ne ține și pe noi legați, la bine și la rău. Ne ajută să intervenim unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții, să fim alături unii de alții, să ne grupăm în jurul acelui care suferă, care plânge, care se confruntă cu o anumită nevoie, să ne ridicăm, pentru că astăzi este el, mâine s-ar putea să fie rândul meu. Solidaritatea, spiritul acesta de echipă, înseamnă o binecuvântare pentru noi și e ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu. Păstrându-și identitatea, puritatea, solidaritatea, iată că acești tineri au fost binecuvântați de Dumnezeu în multe feluri. Însă istoria lor nu s-a încheiat și de aceea în seara aceasta am citit de aici, din capitolul 3, și vom vorbi despre câteva moduri în care este testată sau probată pocăința pe meleaguri străine. Dacă aseară am văzut ce trebuie să facem ca să trăim în această pocăință, iată în seara aceasta, privind în cuvântul Scripturii, vom vedea câteva teste prin care se probează pocăința noastră. Sunt examene pe care trebuie să le luăm, să nu rămânem corigenți sau mai rău să nu rămânem repetenți, ci cu ajutorul lui Dumnezeu să luăm aceste examene. Și din nou, exemplul acestor tineri este în fața noastră, sugestiv, puternic, un exemplu convingător. Vă aduc aminte că despre ei vorbește Epistola către Evrei în capitolul 11, atunci când pune în fața noastră o întreagă galerie a eroilor credinței, oameni care în decursul istoriei biblice au trăit prin credință și printre alții acolo sunt amintiți acești tineri care prin credință au stins puterea focului, este expresia biblică, și au astupat gura leilor, referire la Daniel. Deci niște tineri care au trăit prin credință. Spuneam aseară și repet acum, istoria lor este încurajatoare, este motivatoare pentru noi. Nu ne putem scuza să zicem că nu se poate, că e greu, că suntem în condiții foarte dificile, că dacă am fi în altă parte sau în alte condiții am trăit pocăința mai bine sau o pocăință mai de calitate. Scuzele acestea sunt ieftine, n-au valoare de argument înaintea lui Dumnezeu. Oriunde ești, cu orice fel de ispite te confrunți, iată, Dumnezeu îți dă putere, poate să-ți dea putere și ție și mie, fiecăruia dintre noi, ca și acestor tineri, să-i rămânem credincioși și să-L slujim în absolut orice condiții. Vedem în întâmplarea aceasta, în derularea evenimentelor, de aici din cartea Daniel, inițiativa pe care a avut-o împăratul Nebucadnețar atunci când a ridicat acel chip de aur în Valea Dura, un fel de statuie înaltă de 60 de coți, lată de 6 coți. Deci un chip de vreo 30 de metri înălțime, de vreo 3 metri lățime, un chip de aur, spune Scriptura aici, nu știm dacă a fost din aur masiv toată statuia aceasta sau dacă a fost doar poleită cu aur. Cert este că era o imagine puternică în valea aceasta, atrăgea atenția tuturor oamenilor, era un chip observabil de la mare distanță. Și apoi împăratul Nebucadnețar a chemat în Valea Dura pe toți oamenii din imperiul lui, dar mai întâi a chemat pe oamenii mai cu vază, pe dregători, pe îngrijitori, pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care el îl înălțase acolo în Valea Dura. Nu trebuie să uităm că, din punctul de vedere profetologic al prorociilor Scripturii, Nebucadnețar este un simbol sau un prototip pentru Anticristul care își va desfășura activitatea în vremurile din urmă. Nebucadnețar a știut că puterea lui politică și puterea lui de manipulare a maselor de oameni va fi cu atât mai mare cu cât va reuși ca să omogenizeze religia acestor oameni care erau robi în imperiul lui și care veneau din diferite țări, din diferite culturi, din diferite religii. El știa că dacă reușește să realizeze un fel de sincretism, un amestec religios, știa că dacă îi va aduce pe toți la același numitor comun, să aibă aceeași religie, să creadă în același Dumnezeu, să aibă aceleași ceremonii, aceleași ritualuri, atunci era mult mai simplu pentru el ca să-și conserve puterea aceea despotică pe care o avea în timpul istoric în care a trăit. Acesta a fost scopul lui și asemănător va face Anticristul. Sunt demersuri pe plan mondial care se fac în privința aceasta de unificare a religiilor, nu în ce privește detaliile acestor religii, ci în ce privește vârfurile religioase. Se fac eforturi ca toți oamenii să creadă în Dumnezeu, dar să nu-L definească foarte clar pe acest Dumnezeu. Și atunci se spune că n-are importanță, unul crede în Allah, altul în Brahma, altul în Dumnezeu, nu contează cum îi spui, cum îl definești. Important e că ai un Dumnezeu și trebuie să-i tolerezi pe ceilalți, să-i accepți așa cum sunt și zic ei această mentalitate. Toate religiile, până la urmă, conduc la același Dumnezeu și de aia nu trebuie să fim fanatici. Deci se fac demersuri în privința asta tocmai pentru că există interesul formării acestui guvern mondial și Scriptura ne vorbește despre Anticristul care se va uni cu prorocul mincinos și care va desfășura pe fața Pământului chiar puteri supranaturale, ca să poată să țină oamenii sub control. Să poată să-i convingă pe oameni că el este cel ce poate scoate omenirea din orice fel de criză și poate asigura un fel de stare de echilibru și de pace pe fața Pământului. Sigur, demersul acesta al Anticristului va fi zdrobit de apariția și de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, dar în direcția aceasta se duc lucrurile. Așadar, Nebucadnețar, ca să fie convingător, i-a adunat pe oamenii cei mai mari, pentru că întotdeauna masele, populația, se uită la ce fac cei mai mari. Se uită la președinți, la oamenii de stat, la guvern, se uită la cei înțelepți și dacă oamenii mari, oamenii cu multe stele pe umeri, oamenii cu grad mare în societate, ajung ca să accepte asemenea lucruri idolatre, atunci se gândesc ei, de ce să fie ei altfel? Se subscriu foarte ușor sistemului, imediat intră în jocul celor mari și procedează după cum li se dictează de la centru. I-a dus pe cei mari ca să facă procesiunea ritualică de sfințire a acestui chip de aur, a adus acolo o orchestră foarte diversificată, formată dintr-o mulțime de instrumente și nu era întâmplător nici gestul acesta. Ideea era ca fiecare om din națiunea din care venea să se regăsească în cântarea acelei orchestre. Erau instrumente specifice tuturor națiunilor de pe pământ, trâmbița, cavalul, chitara, lăuta, psaltirea, cimpoiul și tot felul de instrumente, pentru ca oamenii să spună, uite, aici ne regăsim și noi, aici sunt instrumente specifice și din țara noastră. Și în felul acesta, prin imaginea oamenilor mari, prin orchestra pe care a adus-o, a creat un mediu, a creat o atmosferă și un moment propice ca să îi determine pe oameni, prin poruncă dictatorială, să se închine în fața chipului de aur pe care l-a făcut. Și împăratul a adăugat, versetul 6, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Deci din momentul acesta noi vedem niște teste, niște probe ale pocăinței la care au fost supuși acești tineri și pe care le suportăm și noi. Poate nu la fel ca ei atunci, poate că nu în aceeași manieră, dar și noi avem parte de asemenea teste prin care Dumnezeu verifică stabilitatea noastră, verifică dacă îi suntem sau nu credincioși, dacă suntem sau nu pocăiți pe termen lung. Aceasta îl interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e mulțumit de pocăiți care sclipesc o zi, două sau o lună și după aia se sting precum stelele căzătoare. Așa sunt unii, ca și meteoriții, care se aprind foarte repede, iau foc, fac o flamă imensă, intrând în atmosfera terestră, dar se ard, se mistuie, rămășițe din meteoriți cad pe pământ și în cele din urmă se sting foarte repede. Așa este și credința sau pocăința multora. Se aprinde ca o flamă puternică, impresionează, atrage atenția, cei din jur chiar sunt foarte mirați, dar oamenii aceștia se și sting repede. Dumnezeu n-are nevoie de asemenea sclipiri de moment, de stele de moment. N-are nevoie de stele rătăcitoare. Dumnezeu vrea să fim niște pocăiți pe termen lung. Și atunci când credința și pocăința noastră este testată, este probată, să rezistăm. Prima probă care a testat pocăința și credința acestor tineri, eu am numit-o testul mulțimii. Testul mulțimii. S-a dat porunca și au început să sune toate instrumentele. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. O vale plină de oameni, o pădure de oameni, toți au căzut cu fața la pământ. S-au gândit că este prea riscant să încerce să intre în opoziție cu porunca împăratului, așa că au acceptat sistemul, au căzut cu fața la pământ. Mai puțin cei trei care au rămas în picioare. De aceea am spus testul mulțimii, pentru că există o presiune a mulțimii. Când în jurul nostru o mare mulțime de oameni cad cu fața la pământ înaintea chipului acestui veac, nu-i ușor ca tu să rămâi în picioare. Puteau să găsească scuze acești tineri. Puteau să spună așa cum zic unii în zilele noastre, trebuie să te faci prieten și cu cel rău până treci puntea. Și să fi zis, lasă, acum câteva momente cât stăm cu fața la pământ și noi o să ne ierte Dumnezeu, o să ne înțeleagă Dumnezeu. Sau puteau să zică, chiar dacă noi cădem cu fața la pământ așa cum fac toți ceilalți, dar noi în inima noastră tot în Dumnezeul nostru credem. N-avem noi de-a face, doar așa în mod formal facem și noi ce face toată lumea ca să nu ne creăm probleme, să nu ne pierdem funcția, slujba, banii. Puteau să-și găsească scuze dacă ar fi fost niște oameni firești. Dar acești tineri nu și-au fabricat scuze, ei au știut că a cădea cu fața la pământ împreună cu toată mulțimea aceea însemna lepădare față de Dumnezeu. Și n-au vrut. Au rămas în picioare dispuși să plătească orice preț pentru statornicia lor, pentru credința lor. Vă dați seama că au fost ușor observați. Că dacă toți oamenii la un sunet anumit declanșat de instrumente, cad la pământ și trei rămân în picioare, n-au cum să scape neobservați. I-au văzut mai mulți, dar unii nu i-au băgat în seamă, însă niște haldei, spune Scriptura, adică chiar oameni băștinași de acolo din Imperiul Babilonian, s-au apropiat și au părât pe iudei în fața lui Nebucadnețar și au spus: împărate, tu ai dat o poruncă, dar uite că sunt aici niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, Șadrac, Meșac și Abednego, și oamenii aceștia nu țin seama deloc de tine. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi, nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu și i-au părât. Dragii mei, vreau să vă spun că proba mulțimii în fiecare zi este pusă și în fața noastră. Mulțimea din jurul tău bea alcool, fumează, oamenii înjură. Mulțimea din jurul tău, vorbind de o majoritate, că mai sunt și excepții, este o mulțime imorală. Oamenii se îmbracă indecent. Vine sezonul acesta de vară. Oameni care n-au frică de Dumnezeu, n-au bun simț, n-au rușine de oameni. Oameni care sunt dominați și obsedați de păcat, de lucruri urâte. Asta e mulțimea. E mulțimea în mijlocul căreia trăiești. E mulțimea care mereu cade cu fața la pământ, nu înaintea adevăratului Dumnezeu, ci înaintea chipului acestui veac. E mulțimea care creează un fenomen. Este vorba de un spirit de turmă. Mulțimea cere să te conformezi, să faci și tu ce face toată lumea, să nu fii altfel, să te îmbraci și tu ca toți ceilalți, să vorbești și tu ca toți ceilalți, să folosești și tu aceleași bancuri pe care le folosesc alții, sau dacă nu le spui, măcar să râzi la glumele lor proaste și la bancurile lor. Mulțimea, să știți că are o putere, există și din totdeauna s-a demonstrat lucrul acesta, un suflu de putere în mulțime. Și vă aduc aminte puțin în paralel de ce s-a întâmplat când a ajuns apostolul Pavel în cetatea Efes ca să predice Evanghelia. Acolo era un alt fel de Dumnezeu, era templul zeiței Diana, și un argintar cu numele Dimitrie, care făcea chipuri de argint ale zeiței Diana, a inițiat o grevă, nemulțumit de intervenția și de predicile apostolului Pavel, a instigat oamenii. Mulțimea dintr-o dată s-a înfierbântat și Scriptura spune că timp de 2 ceasuri oamenii din cetate au strigat în gura mare: mare este Diana efesenilor. Vedeți ce suflu este în mulțime, cum foarte ușor se molipsesc unul de la celălalt, și au strigat 2 ceasuri. Poate noi nici la rugăciune câteodată n-avem răbdare să strigăm către Dumnezeul adevărat 2 ceasuri și să stăm într-o stăruință și să cerem putere de la Dumnezeu. Dar vedeți, în fanatismul mulțimii, în idolatria ei, este putere. Și Scriptura, foarte interesant, spune acolo, în Faptele Apostolilor, că unii din mulțimea aceea nici măcar nu știau pentru ce sunt acolo, dar strigau și ei. Nu știau care este obiectul discuției, care este subiectul discordiei, dar erau și ei acolo printre ceilalți. Deci mulțimea are o presiune pe care o exercită asupra noastră. Simți presiunea mulțimii nu doar când treci în societate, poate așa trecând întâmplător printre oameni ți este mai ușor, dar o simți mai mult la servici, dacă ești într-o colectivitate de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vei vedea cum colegii tăi sau colegele tale, dacă este cazul, au un fel al lor de a fi, de a vorbi, de a face aluzii, de a fi obraznici, de a fi tot timpul pe terenul acesta al păcatului, de a te provoca, de a te ispiti, de a încerca să te atragă și pe tine pe terenul lor. Asta este mulțimea. Și când toată mulțimea se pleacă la pământ în fața Nebucadnețarului, acestui veac, iată, tu trebuie să rămâi în picioare. Trebuie să arăți că ești altfel. Mi-aduc aminte când am văzut odată o persoană creștină care nu spunea, nu vorbea nimic în anturajul în care se găsea, era în mijlocul unor nepocăiți, nu vorbea, dar în schimb făcea altceva, râdea la glumele foarte urâte pe care le spuneau acei oameni. Râdea. Deci prin simplu fapt că râdea, își arăta participarea pasivă, fără cuvinte. Există o participare activă când te implici, când spui și tu, când te bați și tu, când ești exact ca ei, dar poate să fie și o participare pasivă. Atunci când râzi, când te simți bine. Când Petru era la focul străin, unde s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, a fost mai întâi o participare pasivă. Tăcea, își ascundea identitatea, spera să nu fie observat, se încălzea la focul acela la care se încălzeau și dușmanii Domnului Iisus Hristos, până când slușnica aceea, femeia care l-a văzut, l-a pus în situația aceasta jenantă, umilitoare, în care încerca să scape de responsabilitate și până la urmă a mințit că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Deci te găsești într-un anturaj, te găsești într-o mulțime de oameni, ce vei face? Iată, chemarea lui Dumnezeu este să rămâi în picioare. Verticalitate înseamnă să nu fii ca ei. Îți vor întinde doza de bere, îți vor întinde pachetul cu țigări, îți vor întinde bărbații sau băieții de acolo revistele și CD-urile lor imorale, murdare, îți vor întinde curse ca să te atragă în asemenea curse. Trebuie să rămâi în picioare. Ăsta e Babilonul în care trăim și noi. La fel de nociv, la fel de urât ca și Babilonul în care se găseau acești tineri. Mulțimea, dacă îi dai degetul mic, îți ia toată mâna. Te prinde și e foarte greu să scapi după aceea. Mi-aduc aminte când undeva în țară s-a întâmplat că niște surori au fost invitate la o nuntă din lume. Erau niște rude de ale lor și pentru că insistențele au fost atât de mari, atât de accentuate, ele au cedat la aceste insistențe și s-au dus nu cu gând să participe la cheful sau la distracția acelei nunți, cu gând să ajute la mâncare, să ajute la partea administrativă, din respect pentru rudele acelea, cumva să arate că fac și ele ce pot înspre binele mirilor și a familiilor respective. Dar socoteala de acasă nu se mai potrivește cu cea din târg. În momentul în care dai curs unor asemenea invitații periculoase și compromițătoare, se poate întâmpla că nici tu nu te cunoști destul de bine. Nici tu nu știi cum vei reacționa când ajungi acolo, când se încing focurile alea demonice și când duhurile necurate te iau cu asalt datorită mulțimii care este acolo. Ajungând acolo, femeile de acolo și bărbații în aburi alcoolului au început să joace, au început să danseze și le-au prins și pe aceste surori. Mai mult forțat le-au luat pe sus, au intrat în hora aceea, fără să vrea, aproape că au început să joace și alții de pe margine, sigur, făceau haz de lucrarea asta, au început să râdă. Ulterior, aceste surori au venit la biserică și au spus în public, le era rușine, le durea de ce au făcut, au spus în toată adunarea ce au pățit. Și spuneau ele că nu și-au dat seama că vor ajunge în punctul respectiv, ca să se facă de râs. Nu poți să-ți dai seama cum te prinde mulțimea dacă dai degetul mic. Poate că te gândești să te duci la un fel de distracție din aceasta pe care o fac de multe ori la servici. Colegii tăi de servici se împlinesc nu știu câți ani de la deschiderea unei firme, este un alt eveniment și ei profită de asemenea situații și mulțimea te cheamă, te invită. Și poate că îți vor spune, știm că tu nu bei, nu fumezi, nu dansezi, nicio problemă. Doar pentru că ești colegul nostru, ești colega noastră, măcar să participi, să fii prezent, prezența ta pentru noi va însemna mult, susține colegialitatea noastră, tu o să-ți respecti principiile, numai să fii acolo. Și când te duci acolo, foaia se schimbă, situația devine alta, începe să-ți ofere puțin vin sau altceva, bere, muzica aceea ți intră în urechi fără să vrei, fumul de țigară te atinge fără să vrei. Destul și așa când trecem printre oameni, fără să vrem, câteodată mai ne afumă unii și câteodată o fac intenționat, dacă știu despre culoarea noastră religioasă. Și într-un asemenea anturaj nu te simți bine. Lot își chinuia sufletul în mijlocul cetății Sodoma din pricina celor ce vedea și auzea. Își chinuia sufletul. Nu era Lot foarte, foarte neprihănit. Că știm slăbiciunile lui pe care le avea. Dar totuși, natura lui era alta. Nu era nici ca oamenii de acolo din Sodoma și când vedea ce fac ei, când auzea ce fac ei, își chinuia sufletul. Dar de ce a ajuns ca să-și chinuiască sufletul? Pentru că el a ales să se ducă acolo. Nu l-a împins nimeni, nu l-a forțat nimeni. El a ales, el a văzut numai partea frumoasă a lucrurilor, a văzut câmpia bine udată a Iordanului și a făcut socoteli financiare, s-a gândit că acolo va propăși, va fi bine și s-a dus. Dar uită-te și la partea cealaltă. Nu te uita numai la câștig, nu te uita numai la bani, gândește-te dacă nu cumva acolo poate să fie afectată familia ta, viața ta, liniștea ta. Mi-aduc aminte când într-o altă țară discutam un caz special cu o familie în care soțul, bărbatul, a fost tentat de gândul acesta să meargă într-un alt oraș ca să-și câștige pâinea, pentru că acolo avea o ofertă foarte bună și câștiga foarte mulți bani în comparație cu ceea ce câștiga aici. Toate lucrurile parcă erau pregătite, avea acolo totul și casă și îi se ofereau toate ca pe tavă. O singură problemă era, acolo nu era biserică de pocăiți. Era foarte, foarte departe o biserică de pocăiți, în alt oraș trebuia să meargă. N-a ținut cont de lucrul acesta și s-a dus. Și-a luat soția, și-a luat copiii și acolo în singurătate, în izolare, banii veneau, dar pocăința se pierdea. Dacă nu-i adunare, dacă nu-i părtășie, dacă n-ai posibilitatea asta să fii împreună cu frații tăi, cu surorile tale, ai luat un cărbune din foc, din jăratic și îl pui singur, se stinge. La fel suntem și noi, să nu crezi că ești atât de tare. Ai nevoie și se stingea. Când în cele din urmă comunicam, discutam acum cu fratele acela și cu lacrimi în ochi spunea el, vreau să mă întorc, nu mai îmi trebuie așa mulți bani. Nu asta îmi dau seama că este esențial. Eu îmi pierd copiii în Sodoma, eu îmi pierd familia, ne pierdem noi. Și s-a întors ca să fie mai aproape de biserică. Deci, e testul mulțimii. În jurul nostru e această mulțime care cade cu fața la pământ înaintea chipului de aur. Oameni care se pleacă, oameni care n-au scrupule, n-au conștiință, nu știu ce așteaptă, nu le pasă de iad acestor oameni. De multe ori stăm de vorbă cu ei și sunt insensibili, numai dacă Duhul lui Dumnezeu îi conștientizează, dar în mijlocul acestor oameni rămâi în picioare. Tu nu te pleca, chiar dacă te batjocoresc, chiar dacă te ironizează, chiar dacă nu te înțeleg, chiar dacă pierzi facilități financiare, pierzi bani, n-are importanță, rămâi în picioare. La proba mulțimii, acești tineri au luat examenul, putem spune, cu 10. Au rămas în picioare, cu demnitate, cu tărie de caracter. Și iată, urmează cel de-al doilea test, și anume proba cuptorului aprins. Când pâra a ajuns în fața împăratului, Scriptura ne spune în versetul 13 că atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să îi aducă pe acești trei tineri înaintea lui. Să știți că diavolul se supără, se mânie foarte tare când vede că tu ești un pocăit serios, ești un băiat serios, ești o fată serioasă, ești un bărbat serios, ești o femeie serioasă. Asta îl supără cel mai tare pe diavolul. Când vede că nu poate să te ducă cu zăhărelul, nu poate să te ducă nici cu berea, nici cu țigara, nici cu pornografia, nu poate să te ducă nici cu lăcomia de bani, cu compromisuri, cu minciunile, nu poate, se înfurie pe tine. Și atunci urmează proba cuptorului cu foc. Se declanșează prigoana. Așa a fost pentru acești tineri. Nebucadnețar a luat cuvântul și i-a întrebat, în adins oare voi nu slujiți Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata! Cumva, parcă le-ar fi sugerat că le mai dă o șansă, le mai creează o ultimă posibilitate. Poate se răzgândesc tinerii și poate că acum, a doua oară, se vor pleca și ei cu fața la pământ și vor cădea. Asta spera Nebucadnețar să se întâmple. Nu s-a întâmplat așa. I-a amenințat, i-a intimidat. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Răspunsul pe care îl dau acești tineri este un răspuns uimitor. Este un răspuns care reflectă atâta frumusețe de caracter, atâta măreție, atâta strălucire spirituală. Niște tineri care au fost oameni ca și noi, au avut același sânge ca și noi, n-au fost îngeri, n-au fost imuni sau invulnerabili la ispite, dar au trăit în disciplină și au trăit aproape de Dumnezeu. Și iată răspunsul lor. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Aici e partea profetică. Dumnezeu le-a dat lumină și au profețit. Dar versetul 18 arată până unde merge credința și pocăința acestor tineri. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Și aici vreau să zăbovim puțin și să ne gândim împreună. Până unde merge pocăința noastră? Merge până acolo încât chiar de nu ne va scoate Dumnezeu din cuptor, noi tot nu vom renunța la Dumnezeu? Aceasta e întrebarea. De multe ori pocăința noastră merge până la criză, până la problemă, până ne calcă cineva pe bătătură, până ne enervează, până ne supără, până nu ne dă banii sau nu știu ce altă nedreptate poate să-ți facă cineva. Până acolo merge pocăința și acolo gata, s-a consumat, se lasă deoparte. Când apare problema, când cineva te supără, te jignește, te umilește, te face ca pe o cârpă, nu mai suporți. Firea pământească se ridică, se răzvrătește. Sugestiile din partea celui rău vin imediat la mintea ta, dar cum eu sunt ultimul om să-și bată joc de mine, reacționăm, spunem și noi, strigăm, dăm din coate, ne răzbunăm, lăsăm pocăința, zicem noi, 5 minute la o parte. De fapt, eu întotdeauna am zis că cine lasă pocăința 5 minute la o parte, aia nu-i pocăință, poți să o lase, că de fapt nu lasă ceva real, lasă doar o idee despre pocăință, dar aia nu e o pocăință adevărată pe care cineva să o lase și să o ia, să o lase și să o ia. Până unde merge pocăința noastră? Eram într-o localitate din județul Iași și acolo, în urma predicării Evangheliei, s-au întors câteva suflete la Dumnezeu, printre care un bărbat, tată a 8 copii, el și soția lui. Și imediat după ce s-au întors la Dumnezeu, pentru că în localitatea aceea nu se știa de pocăință și nu erau pocăiți, au venit amenințările din partea lui Nebucadnețar. Diavolul are oameni de care se folosește. Și una din aceste amenințări pe care fratele o primea era aceasta: dacă nu te lași de pocăință, îți dăm foc la casă. El a crezut că este o glumă. Până la urmă îi cunoștea pe oamenii ăia, erau oameni din sat, se cunoștea cu ei, îi respecta, le vorbea frumos. Tot timpul a crezut că e așa doar o amenințare și că va rămâne la nivelul de amenințare. N-a fost așa. Într-o noapte, după miezul nopții, fratele, din patul în care dormea, din camera unde era cu copiii lui, într-o căsuță foarte sărăcăcioasă, construită din chirpici, mai mult din materiale din astea slabe, inflamabile și din lemn, de acolo, din camera lui, a auzit rosnind ceva. A ieșit afară și a văzut un foc imens. El avea multe căpițe de fân pe lângă casă, cineva dăduse foc acestor căpițe și focul se îndrepta spre casă. Ultima din aceste căpițe era foarte aproape de casă, un metru, un metru și ceva de casă. Părea clar și inevitabil că extinderea focului va atinge casa și casa va lua foc. Și a trezit speriat omul familia și a trezit copiii, a stat de vorbă cu ei și a spus: uite ce este, o să ia foc căsuța noastră, hai să ieșim repede. Se uita la acești copii, îmi povestea fratele că a doua zi dimineața eu am fost acolo la fața locului și îmi povestea cum s-a întâmplat. Fiecare copil își lua ceva, niște lucruri, știau că va arde totul. Fetița lui, cea mai micuță, și-a luat Biblia pentru copii, a pus-o sub braț, le dădusem niște Biblii pentru copii. Și a ieșit așa și fratele spunea că plângea când a văzut că fetița aia n-a luat altceva din casă decât Biblia pentru copii. Era ceea ce prețuia cel mai mult de acolo din casă. Au ieșit, s-au dus la bunica lor acești copii și fratele încerca să vadă dacă poate salva ceva. Și sub ochii lui s-a întâmplat și a văzut lucrul acesta, că focul s-a oprit la ultima căpiță de fân. Pur și simplu nu s-a extins asupra casei. El n-a avut o explicație. Paile alea erau uscate. N-avea cum să nu ardă. Părea imposibil pentru rațiune, pentru logică, să nu ia foc casa, care era din lemn. Nu putea să înțeleagă ce s-a întâmplat. După aia îmi spunea el, plângând, frate, eu cred că un înger al lui Dumnezeu a pus mâna și a zis, până aici, n-a îngăduit ca focul să se ducă mai departe. A fost a doua zi acolo, el a chemat și poliția, a venit poliția, oamenii făceau cercetări și la fel, oamenii ăia, poliția, erau surprinși, au văzut focul, au văzut până unde a mers focul, nu puteau să înțeleagă cum de n-a luat și căsuța aia foc, nu puteau să priceapă așa ceva. Ei bine, credința și pocăința acestui frate nu s-a oprit la cuptorul cu foc, nu s-a speriat. L-am întrebat și ce face acum, mitică, îi spunea lui. Oamenii ăștia poate vor continua să-ți facă rău. Nu, noi n-avem o garanție pentru protecția ta, pentru securitatea ta. Vezi, așa e pe calea lui Hristos. Domnul Iisus a fost prigonit, apostolii au fost prigoniți. Ce vei face? O să ții credința mai departe sau renunți ca să nu mai te dușmănească oamenii aceștia? Și fratele mitic a spus, știi ceva? Orice s-ar întâmpla, eu de Domnul Iisus nu mă las. Merg mai departe. A mers înainte. A răspândit Evanghelia, prin el s-au întors și alți oameni la Dumnezeu. Este o bisericuță acum acolo de vreo 15 suflete. A rămas în picioare. Până unde merge credința noastră? Vedeți cum spun acești tineri, chiar de nu ne va scoate, nu-i nicio problemă. Noi tot nu ne închinăm Nebucadnețar în fața chipului de aur pe care l-ai înălțat tu, că noi ne cunoaștem Dumnezeul pe care îl slujim. Poate să ne scoată, dar dacă el îngăduie să fim mistuiți în cuptorul cu foc, nicio problemă. Mai bine murim cu Domnul decât să renunțăm la Dumnezeul nostru. Proba cuptorului cu foc nu pentru toți este prigoana. Poate că aici nu sunteți prigoniți. Sunt țări musulmane, arabe, în care creștinii sunt prigoniți, în China, în Afganistan. Pentru ei cuptorul cu foc are dimensiunea aceasta de prigoană și sunt amenințați chiar cu moartea. Poate că pentru noi cuptorul cu foc înseamnă altceva, poate înseamnă o încercare, o durere, o suferință. Dar iată, ca și acești tineri trebuie să spui, chiar de nu mă scoate Dumnezeu din cuptorul cu foc, eu tot cu el rămân. Ieri m-a sunat un prieten din țară și mi-a spus, frate Petrică, fetița care știi că era bolnavă de leucemie a murit. Era foarte întristat, o fetiță frumoasă, o fetiță de 12 ani și s-a stins din viață. Sigur că nu e ușor să treci prin situații de felul ăsta. Bisericile s-au rugat, poate că unii din dumneavoastră știți cazul acesta de la Voitinel. Frații s-au rugat, ungerea s-a făcut tot ce se putea omenește. Și totuși a murit. Nu toți suntem izbăviți de cuptorul cu foc așa cum ne gândim noi sau așa cum am vrea noi. Dumnezeu, iată, mai îngăduie situații de felul ăsta. Se mai atinge de noi înșine, de cei dragi ai noștri. Se atinge poate de situația noastră materială, pământească. Cuptorul mistuie, cuptorul arde, ne doare de multe ori. Dar important e ca la proba aceasta a focului să nu renunți. Apostolul Pavel spune în epistola sa către Corinteni, dacă ne-am pus nădejdea în Dumnezeu numai pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi nu numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, pentru viața veșnică. Câteodată pe traiectoria vieții acesteia, Dumnezeu îngăduie focul, îngăduie încercarea, dar focul încercării ne desleagă de lucrurile pământești. Ieșim mai curați, mai sfinți, ne rugăm mai mult. Focul încercării de multe ori ne face mai maturi, judecăm cu mai multă maturitate și noi mai judecăm pe frați atât de ușor cum îi judecam înainte. Focul cuptorului, focul încercării ne dă altă perspectivă. Când ieși de acolo din cuptor, altfel vezi viața, lucrurile, privești totul din perspectiva veșniciei, îți dai seama că toate ard până la urmă. Focul cuptorului, în final, trebuie să-l privim ca pe o binecuvântare, nu e un blestem, nu este o nenorocire în cuptor. Am trecut și eu, ați trecut și dumneavoastră, poate că cei mai mulți. Acolo în cuptor ai cele mai înălțătoare părtășii cu Domnul Iisus. Exact așa cum după ce au fost aruncați în cuptorul aprins, acești tineri au avut cea mai frumoasă părtășie cu Dumnezeu. Până atunci, în pozițiile pe care le aveau, în funcțiile pe care le aveau, în confortul pe care îl aveau, că au avut niște funcții înalte, Până atunci n-au simțit o așa experiență cu Dumnezeu ca acolo, în cuptorul cu foc, unde a apărut cel de-al patrulea, pe care l-a văzut Nebucadnețar. Spectator la imaginea aceasta, Nebucadnețar a rămas consternat, înmărmurit și a spus: eu am aruncat trei, dar văd acolo al patrulea, care are așa un chip dumnezeiesc, e ceva deosebit. Părtășia pe care o ai cu Domnul în cuptor te înalță sufletește, te binecuvintează. Dacă nu te lași mistuit de resentimente, dacă nu te lași mistuit de supărare, de amărăciune, dacă știi în cuptor să-ți păstrezi pacea, relația cu Dumnezeu, cuptorul este o binecuvântare. Proba cuptorului testează pocăința noastră. Și a treia și ultima probă de care vreau să amintesc în seara aceasta, acum ne uităm la Daniel, până acum ne-am uitat la cei trei prieteni ai lui Daniel, acum ne uităm chiar la Daniel în capitolul 6, este testul locului de muncă. Aici în capitolul 6 îl vedem pe Daniel în slujba împăratului Dariu. A trecut împăratul Nebucadnețar, s-a dus Belșațar și acum Dariu era cel care stăpânea inclusiv peste Imperiul Babilonian. Observați care este cheia de înțelegere a cărții Daniel. Vremurile se schimbă, imperiile se schimbă, împărații se schimbă, oamenii lui Dumnezeu rămân aceiași. Dacă ar fi să rezumăm toată cartea Daniel într-o singură afirmație, aceasta este afirmația: oamenii lui Dumnezeu adevărați nu se schimbă. Ei rămân aceiași, oameni credincioși lui Dumnezeu. Se schimbă condițiile, se schimbă salariul, se poate schimba locul de muncă, se poate schimba locuința, te duci dintr-o parte în alta. Important e tu să rămâi același om credincios lui Dumnezeu. De data asta îl slujea pe împăratul Dariu și a devenit obiectul invidiei căpetenilor și dregătorilor. Capitolul 6, versetul 4. Atunci căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Încercați să vă imaginați felul în care acolo, la locul de muncă, unde își desfășura el activitatea, Daniel a început să fie urmărit, suspectat, analizat, cercetat de aceste căpetenii invidioase, oameni care nu-l mai suportau. Oamenii sunt invidioși pe pocăiți. Sunt invidioși când văd că poate tu ai o mașină, ai o casă, ai realizat ceva. Nu trebuie să vă surprindă faptul că sunt invidioși. Ei își consumă banii pe țigări, pe droguri, pe alcool, pe distracții, consumă totul și se miră cum de pocăiții au mai mult decât ei. Au. Scriptura zice în Proverbe că cel înțelept, cel neprihănit își întrebuințează venitul pentru sufletul lui, pentru binele lui. Dar cel păcătos își întrebuințează venitul pentru păcat, pentru poftele lui. Este o diferență și atunci ei sunt invidioși. Sunt invidioși și prin faptul că văd că un pocăit adevărat nu se compromite, nu minte, este cinstit. Și parcă lor nu le vine să creadă, se simt incomodați. Că dacă vede că nu pot să fac afaceri urâte cu tine, se simt deranjați de prezența ta. Dacă văd că nu pot să te ducă în același joc meschin pe care l-au ei, se simt deranjați, vor să te excludă din colectivitatea lor, din mijlocul lor, și pentru asta trebuie să găsească niște pârghii, niște argumente. Oamenii aceștia erau invidioși pe Daniel. Și oricât au căutat să-i găsească vreo vină, n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare. De ce? Pentru că el era credincios. Pe atunci nu exista posibilitatea asta de a urmări cu niște camere video ascunse activitatea de acolo, dar vedeți, în zilele noastre, tehnologia a avansat foarte mult. Se așează camere ascunse peste tot, se poate urmări activitatea, nici nu știi când și unde ești monitorizat. Se stochează totul într-o bază de date și ulterior ești confruntat cu ce ai făcut, cu ce ai vorbit, unde ai fost. Ești monitorizat, poate că de oamenii de pe pământul acesta, dar nu trebuie să te temi de monitorizarea lor, pentru că oricum noi suntem urmăriți de o cameră video care nu scapă nimic. Totul se duce în baza de date de acolo din cer. din împărăția lui Dumnezeu, pentru că Scriptura zice așa, totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Chiar dacă te ferești de ochiul oamenilor, să nu te vadă colegii, să nu te vadă ceilalți, oricum te vede Dumnezeu, n-ai unde să te duci, n-ai cum să te ascunzi de ochiul lui Dumnezeu. Și David spunea în Psalmul 139, Doamne, unde mă voi duce departe de Duhul Tău, să mă ascund de fața Ta? În pământ, în mare, în cer, printre stele, n-am unde. Oriunde e prezența Ta, e ochiul Tău care mă vede, care mă cunoaște, Tu știi totul despre mine. Sentimentul acesta al prezenței lui Dumnezeu lângă tine, în casa ta, la serviciu, la locul de muncă, te face să fii mai sfânt, te face să fii mai pocăit. Conștientizează lucrul acesta, Dumnezeu te vede, oriunde ai fi, te vede la servici. De aceea locul de muncă, spuneam, e o probă, e un test al pocăinței noastre. Ce faci la locul de muncă când nu te văd șefii? Mai muncești sau atunci îți prelungești pauzele până vine din nou? Ce faci la locul de muncă? Pui mâna pe lucruri care nu ți aparțin? Sau ești cinstit pentru că ai învățat acea poruncă simplă, dar clară din Scriptură, să nu furi? Apostolul Pavel vorbea despre credincioșia pe care trebuie să o arătăm noi la locul de muncă, se adresa robilor din vremea lui, valabil pentru noi care suntem angajați. Tit, capitolul 2, versetele 9 și 10, sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Faci cinste învățăturii lui Dumnezeu, faci cinste lui Dumnezeu prin onestitatea ta, prin cinstea ta. Ați experimentat poate că unii situații de felul ăsta când v-au lăsat stăpânii, proprietarii unei case, a unei firme, v-au lăsat liberi să aveți acces la seif, la bani, la lucruri, la de toate, ca să probeze credincioșia voastră. Se probează pocăința. Și știu frați care au fost corecți, atât de corecți că au fost mirați stăpânii, proprietarii. Nu le venea să creadă că pot exista și felul acesta de oameni, să ai posibilitatea să pui mâna să iei și să fugi și totuși el să nu ia. Mărturia acestor frați a fost atât de bună, atât de puternică. Oamenii nu primesc de multe ori Evanghelia vorbită, ați văzut, se blochează, se închid. Dar când văd asemenea fapte, când văd cinstea ta, caracterul tău de om deosebit, își pun întrebări. În ziua cercetării există șansă pentru ei ca să-L slăvească pe Dumnezeu, văzând purtarea voastră bună. Nu i-au găsit nimic lui Daniel. La locul de muncă, el este credincios lui Dumnezeu, pentru că aceasta era regula lui de viață. Nu se raporta la ochiul uman doar, nu era frică doar de stăpâni sau de cei care îl urmăreau, se raporta la Dumnezeu. Proba de la locul de muncă. Deci atât că sunt niște teste ale pocăinței și ale credinței noastre. Este testul mulțimii, ce faci că mulțimea face presiune asupra ta? Este testul cuptorului cu foc, ce faci când vine prigoana sau când vine încercarea? Până unde merge pocăința ta? Până la cuptor? Sau rămâi cu pocăința inclusiv în mijlocul cuptorului? Și este testul acesta locului de muncă. Se testează, nu doar acasă, nu doar în adunare, la locul de muncă se vede pocăința noastră. Atunci când ești în interacțiune cu colegii tăi, cum vorbești cu ei, cum te raportezi la ei, cât de ușor te enervezi pe ei, strici, țip la ei, acolo se vede sau nu se vede pocăința, după caz. Aici toți suntem cuminți, pocăiți, liniștiți. La locul de muncă, când îți dai cu ciocanul peste deget, se vede dacă zici slăvit să fie Domnul sau spui altceva. La locul de muncă iese în evidență cu adevărat natura noastră, caracterul nostru, acolo se vede. Când nu primești banii, se vede după fața ta sau când ești încercat într-un fel sau altul, când ai oameni dificili în jurul tău cu care nu te poți înțelege, acolo se vede pocăința, maturitatea noastră. Ești probat la locul de muncă. Dragii mei, vreau să închei aceste două lecții de studiu biblic despre pocăința pe meleaguri străine, spunând doar atât. Daniel și tovarășii lui au avut succes din punct de vedere spiritual, au avut biruință pentru că au fost oameni ai rugăciunii. Despre cei trei nu ni se dau multe detalii, dar cel puțin despre Daniel citim în capitolul 9, care era preocuparea lui. Versetul 2. În anul din tâi al domniei lui Dariu, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Vă rog să rețineți, el a văzut din cărți, nu din cărți de joc, nu din cărțile lumii acestea, din cărțile sfinte care erau până la el, din cărțile Vechiului Testament care deja erau scrise. Adică el era preocupat cu cărțile sfinte, să le cerceteze, să mediteze asupra lor. Și continuă el, versetul 3. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Pe mine nu mă miră rezistența morală a lui Daniel în decursul timpului, în decursul veacurilor. Când el a fost aruncat în groapa cu lei, nu mai era un tânăr. Cronologia evenimentelor ne face să înțelegem că avea aproximativ 80 de ani, 70-80 de ani. Era înaintat în vârstă. Dar de aici înțelegem că toată viața lui a fost coordonată de aceste principii sănătoase. Se uita în cărțile sfinte, se ruga, postea, stătea înaintea lui Dumnezeu. De unde să ai putere în Babilonul acestui veac dacă n-ai asemenea priorități în viață? El a avut priorități. Și apoi când se ruga lui Dumnezeu, mai remarcați încă un lucru. Daniel era un om foarte, foarte smerit. Putea să se bată cu pumnul în piept și să zică, Doamne, ai observat? Ca mine nu-i nimeni. De 80 de ani te slujesc, alții s-au lăsat de pocăință, de credință, au abandonat credința noastră, dar Doamne, Tu mă știi, eu n-am făcut așa. Nu vedeți niciun pic de aroganță la Daniel. Știți cum se roagă el? Spune așa de la versetul 4. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi. Versetul 7. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Vorbește la persoana întâi plural. Se identifică cu poporul, zice noi, nu spune ei, Doamne, ei. Și, Doamne, mă includ și eu. Sunt și eu cu poporul, sunt alături de poporul acesta, am suferit împreună cu poporul acesta. Doamne, îmi cunosc istoria, noi ne-am abătut de la căile Tale. Asta înseamnă smerenie, dragii mei. Când el mijlocește înaintea lui Dumnezeu, cuvântul lui are trecere în fața lui Dumnezeu, pentru că se identifică cu poporul. Așa trebuie să fim și noi. Oameni cu priorități, ne uităm în cărți, ne rugăm, postim, ne disciplinăm, refuzăm bucatele necurate ale lumii. Ne uităm la cei din jurul nostru cu milă, nu cu dispreț. Da, au greșit, încearcă să recuperezi, încearcă să ridici, identifică cu ei, cu problema lor, cu suferința lor. Noi am păcătuit, oamenii ai mijlocirii, de astfel de oameni are nevoie Dumnezeu ca să-și proslăvească numele în mijlocul Babilonului actual, o lume confuză, o lume care și-a pierdut direcția, o lume plină de păcat. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, uite cum sunt oamenii în vremurile din urmă. Și înșiră o listă cu multe, multe păcate. Și apoi spune aici 2 Timotei 3:10, tu însă, Timotei, asta e mulțimea, asta e lumea, ăștia sunt oamenii, doar așa cu o suprafață religioasă. Tu însă ai urmărit învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, pentru că știi de la cine le-ai învățat. Nu da vina pe mulțime, pe cei din jur, nu da vina pe frații mai slabi, nu da vina pe alții, nu da vina pe mediu, pe servici, pe patron, pe stăpân, nu. Uită-te la relația ta cu Dumnezeu, aici este secretul. Poți să fii un Daniel, poți să fii ca cei trei tineri în Babilon. Chiar dacă intri în cuptorul cu foc, să fii cu Domnul, să nu te pierzi, să nu ți se mistuie credința, să rămâi cu Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Aș vrea să finalizăm printr-o rugăciune pe care să o facem împreună și vă invit să vă ridicați în picioare. Și în seara aceasta, în lumina cuvântului din cartea Daniel, vom sta fiecare dintre noi și ne vom gândi la noi, la viața noastră, la familiile noastre și ne vom ruga fierbinte lui Dumnezeu. Doamne, poate că la testul mulțimii am căzut. Ne-am lăsat copleșiți, intimidați, ne-am dat după mulțime. Am făcut și noi ce am văzut că fac ceilalți. Ne-a fost frică să afișăm o pocăință pe față, ne-am ascuns. Doamne, poate că la testul cuptorului aprins ne-am pierdut. Am vrut pocăința numai când ne merge bine, când avem bani, când am dat de foc, de cuptor, de încercare, ne-am pierdut repede, iartă-ne. Avem motive să ne cerem iertare în seara asta. Doamne, poate că la testul acesta de la locul de muncă n-am fost credincioși, n-am fost atenți, ne-am lăsat ispitiți. Nu știu care e problema ta, care e cauza, care este situația ta, dar roagă-te lui Dumnezeu pentru tine, pentru familia ta, pentru copii dacă ai copii, că suntem într-un Babilon atât de poluat, atât de infectat. Diavolul, Nebucadnețar, încearcă să ne trântească la pământ și pe noi. Haideți cu toți împreună, ne rugăm lui Dumnezeu.